ចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុង
បាទសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខណៈបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើលោកអាចជួយបញ្យល់តើអ្វីទៅជាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5
បាទដែលវីរុសរបស់ COVID នឹងវីរុសទាំងអស់វីរុសផ្ដាសាយជាដើមនឹងវាតែងតែបដូររៀងរហូតតាម mutation វាបដូរអត់ឈប់ទេដូច្នេះវីរុសតំបងដែលចេញពីវូហានមកគាត់នឹងចេញផុតពីស្រុកចិនមកមួយសតុះវាដូរភ្លាមដូរច្រើនយ៉ាងតែអញ្ចឹងហើយបានគេហៅ beta delta ក្រោយមក omicron តែសារវាដូររហូតអញ្ចឹងអា omicron ហ្នឹងគឺចេញតំបងផុតមាន3គេហៅ BA1 BA2 BA3 ហើយចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកហើយចុងក្រោយផុតគឺថាដែលចេញពួកថ្មីហ្នឹងគឺពួក BA4 BA5 ហ្នឹងវាចេញពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរនៅក្នុងខែដើមឆ្នាំ2022នេះហើយវានៅសាវាឆ្លងទៅអឺរ៉ុបរួចមកសាអាមេរិកសារដ្ឋអាមេរិកក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅដល់មកដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាហ្នឹងមានតែជា 70% ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតែជា 80% ហើយនៅសារដ្ឋអាមេរិកហើយនៅស្រុកខ្មែរឃើញក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាមានវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5 នៅស្រុកខ្មែរហើយ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5 នឹងអាចឆ្លងលឿនកម្រិតណាហើយតើវាទំនងជាអាចធ្វើឲ្យមានមនុស្សឈឺនឹងច្រើនម្ដងទៀតដែរឬទេ
វីរុសថ្មីនឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់វានៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងជីនរបស់វានឹងបញ្ចុះរបស់វានឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់វានឹងគឺប្ដូរនៅលើប្រូតេអ៊ីនបន្លានៅជុំវិញរបស់វានឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបានលទ្ធផល2យ៉ាងទី1គឺថាវាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងធ្វើឲ្យវីរុសនឹងអាចផ្ទុំជាប់ទៅលើកោសិការបស់យើងក្នុងសួតរបស់យើងនឹងហើយវារុកចូលក្នុងកោសិការនឹងវាឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានជាវាឆ្លងលឿនបាទហើយលទ្ធផលទី2គឺថាវីរុសនឹងជាការដែលប្ដូរនឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យវីរុសនឹងគេចផុតពីអត្តពលរបស់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះនិយាយជាលក្ខណៈ2សំខាន់ដើម្បីដឹងសឹកថាវាឆ្លងលឿនយ៉ាងណាគេមានគឺធ្វើការគិតលេខគិតលេខនេះគេរបៀបម្យ៉ាងគេហៅថា reproductive number អសកាត់ថា RO row ដើម្បីសិក្សាឲ្យដឹងថាវីរុសណាមួយឆ្លងលឿនឬក៏យឺតគេគិតលេខ row ហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅវីរុសដែលឆ្លងត្បូងផុតពីវូហានហ្នឹងមាន row លេខ3បានន័យថាបើមនុស្សម្នាក់ឈឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចចម្លងទៅអ្នកទៀត3នាក់បាទហើយបើប្រៀបធៀបនឹងវីរុសថ្មី beta BA BA4 ឬក៏ 9 ហ្នឹងអារ៉ូហ្នឹងវាឡើងដល់18ហើយបាទវាឡើងទី3មកដល់18ដូច្នេះវាលឿនណាស់វាឆ្លងខ្លាំងណាស់តែថ្ងៃហ្នឹងគេអាចប្រៀបធៀបការចម្លងរបស់ឲ្យ BA4 និង5ហ្នឹងឲ្យស្មើនឹងកញ្ជ្រឹលបាទហើយកញ្ជ្រឹលហ្នឹងជាមេរោគដែលគេយល់ថាឆ្លងជាងគេបំផុតហើយក្នុងចំណោមវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងគឺឆ្លងលឿនចុះបើនិយាយពីស្ថានភាពជំងឺវិញបើសិនបើជាឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5 ហ្នឹងតើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទមុននឹងឆ្លើយហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតហើយដោយសារវីរុសហ្នឹងវាអាចអត្តពលរបស់វ៉ាក់សាំងឬក៏គិតពីអត្តពលរបស់អង់ទីកោដែលកាត់ទីធ្លាប់ឈឺពីមុនហ្នឹងដូច្នេះសពថ្ងៃហ្នឹងវីរុសនឹងអាចធ្វើឲ្យឈឺម្ដងទៀតមានអ្នកឈឺម្ដងទៀតច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានបារម្ភកាលណាដោយសារថាវីរុសថ្មីហ្នឹងវាអាចមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាបារម្ភពីព្រោះគេបានធ្វើការសិក្សាទៅឃើញថាបើសិនជាវីរុសនឹងចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនពេលដែលចូលដល់ក្នុងខ្លួននោះគឺថាវាអាចចូលទៅកើតកូនកើតចៅនៅក្នុងកោសិការបស់សួតដូច្នេះបើសិនជាវាអាចធ្វើការកើតកូនកើតចៅនៅក្នុងសួតគឺថាយើងបារម្ភថាខ្លាចវាឆាប់ឈឺសួតហើយនេះគ្រាន់តែជាការបារម្ភទេបាទហើយប៉ុន្តែការពិតគឺថាវាមិនចឹងទេក្នុងការសិក្សាមួយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគេពិនិត្យអ្នកជំងឺជាង3000អ្នកដែលឈឺ BA1 BA4 BA5 ហ្នឹងគេប្រៀបធៀបអ្នកឈឺហ្នឹង ទៅជាមួយមនុស្ស190ពាន់នាក់ទៀតដែលឆ្លប់ឈឺពីវារឹសមុនព្រៀតទៀតទៅឃើញថាអត់ខុសគ្នាបាទឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអាពីមុនវាឈឺរបែបម៉េចអាពីក្រោយហ្នឹងក៏ឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយពិសេសបំផុតគឺថាវារឹសទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពួកអូមីក្រុនទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសូវឲ្យឈឺរហូតដល់ដេកពេទ្យទេវាអត់ទៅមានធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអូមីក្រុនហ្នឹងក៏មិនជាច្រើនដែរដូច្នេះជានេះជាដំណឹងល្អបាទ
អឹមតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចជម្រាបពីរោគសញ្ញានៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 នេះតើមានអ្វីខ្លះហើយវាខុសវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីវីរុសបំផ្លាញមុនៗដូចម្តេច
រោគសញ្ញាអូមីក្រុង BA4 និង BA5 ហ្នឹងมันខុសពីរោគសញ្ញាពីមុននេះគឺថាប្រហែលប្រហែលគ្នាដែរគឺមានអាចគ្រុនអាចហៀសំបោរក៏ឈឺកឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងអស់កម្លាំងគេថា fatigue heel hot ប៉ុន្តែគេបានរាយការណ៍ថាមានលក្ខណៈទីដែលខុសគ្នាដែលប្លែកបន្តិចគេថាលក្ខណៈទីមួយគឺថាការដែលពីមុនវាធ្លាប់វារីកផ្សេងពីដើមនោះវាច្រើនធ្វើឲ្យបាត់ធំក្លិននិងបាត់រសជាតិហើយឥឡូវនេះអាវារីកថ្មីនេះអត់សូវមានអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែហើយលក្ខណៈទី2ដែលប្លែកគ្នាគឺថាវារីកថ្មីនេះវាធ្វើឲ្យឈឺខ្នងឈឺឆ្អឹងខ្នងនៅខ្លាំងគឺថាអ្នកដែលឈឺនោះគឺថាច្រើនតែរាយការណ៍មកថាឈឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងណាស់នេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វីរុសថ្មីនេះបាទ
ចាចុះចំណាយឯវ៉ាក់សាំងយើងបច្ចុប្បន្នវិញតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អាចការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយពីព្រោះថាវីរុសនេះវាអាចគេចពីអត្តពលរបស់វ៉ាក់សាំងបានហើយដូច្នេះវានៅតែមានអ្នកឈឺទេជុកទីចាក់ហើយពី3ដង4ដងក៏នៅតែឈឺបានដែរហើយក៏ប៉ុន្តែនេះលក្ខជាចំណុចនេះវាមិនសំខាន់ទេពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងវាមានអត្តពល2យ៉ាងដែលវាសំខាន់អត្តពលទី1គឺថាអត្តពលភ្លាមភ្លាមដោយសារពួក B cell ហ្នឹងចេញគេហៅថាអង់ទីកោអង់ទីកោហ្នឹងគឺថាដូចយើងទៅហៀនយាមទ្វារអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងអង់ទីកោហ្នឹងគឺថាទប់កុំឲ្យអាវីរុសហ្នឹងឆ្លងបានប៉ុន្តែដោយសារអាវីរុសថ្មីនេះវាបកកែវាវាយអាធិហេននឹងងាប់ទៅបាទដូច្នេះវាឆ្លងបានក៏ប៉ុន្តែឆ្លងហើយវាកុំភ្លេចថាវាមានអត្តពលទី2របស់វ៉ាក់សាំងអត្តពលទី2ហ្នឹងគឺដូចជាហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងវាវាយទាហានចេញពីទ្វារបានហើយប៉ុន្តែដល់ចូលក្នុងផ្ទះអាផ្ទះហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាធិហានក្នុងផ្ទះវាទប់ជាប់អាប្រព័ន្ធការពារទី2ហ្នឹងគេហៅថា T cell immunity អា T cell immunity ហ្នឹងគឺថាអាវីរុសថ្មីនឹងអត់ប៉ះពាល់វាបានទេវានៅខ្លាំងតដែលអាហ្នឹងដូចជាហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងដូច្នេះវាចូលបានប៉ុន្តែអាធានក្នុងផ្ទះសម្រាប់វាចោលបានដូច្នេះកាលណាឆ្លងហ្នឹងទប់មិនជាប់អញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែកាលណាឆ្លងហើយជំងឺហ្នឹងអត់ធ្ងន់ទេពីព្រោះអាធានខាងក្នុងនឹងវាជួយបើន័យថាអ្នកដែលឈឺហ្នឹងមិនត្រូវការដេកពេទ្យមិនត្រូវការមានឈឺធ្ងន់ឬហើយមិនស្លាប់ទេបាទដោយសារអាអត្តពលទី2របស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែថាការគិតគូរប៉ុន្តែហើយការដែលពិតប្រាកដមែនតើគឺព័ត៌មានមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះចំនួនមនុស្សប្រហែលជា 18,000 នាក់គេចាក់វ៉ាក់សាំងទី1ទី2ទី3ទី4អាដំបងផុតគេអាចទី1ទី2ហ្នឹងហើយហើយទី3ហ្នឹងគឺថាជំរុញទី1អាទី4គឺជាជំរុញទី2គេរកគេឃើញថាបើគាត់តែចាក់ពីរដងវាការពារដែរប៉ុន្តែវាតិចជួយហើយបើសិនជាចាក់ជំរុញបានម្ដងគឺថាវាជួយវាឡើងខ្លាំងជាងមុនតិចការពារខ្លាំងជាងមុនតិចប៉ុន្តែបើសិនចាក់បាន4ដងគឺថាការការពារហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនការពារខ្លាំងមែនទែនគឺថាអ្នកដែលចាក់បាន4ដងបានលើកទី4ហ្នឹងគឺថាបាន4មជុលហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺថាការឆ្លងវាចុះ 45% ហើយការដែលរោគសញ្ញាធ្ងន់ទៅចុះ 55% ហើយមិនដេកពេទ្យចុះ 68% សំខាន់បំផុតគឺថាមិនស្លាប់ទៅចុះ 74% ដូច្នេះការសិក្សានឹងសំខាន់ណាស់បញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទុកជាមិនអាចការពារកុំឲ្យឆ្លងសត្វសត្វក៏ប៉ុន្តែវាការពារកុំឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ហើយនឹងការពារកុំឲ្យស្លាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេមានការជឿនលឿនទៅទៀតគឺថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសុំឲ្យកន្លែងដែលធ្វើឆ្នាំហ្នឹងបង្កើតឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺមានវ៉ាក់សាំងចាស់លាយជាមួយវ៉ាក់សាំងថ្មីវ៉ាក់សាំងចាស់ហ្នឹងសម្រាប់វីរុសចាស់ លក្ខណៈថ្មីហ្នឹងសម្រាប់ BA4 BA5 អាថ្មីហ្នឹងគេលាយពីរហ្នឹងចូលគ្នាទៅគេហៅថា bivalent vaccine គេកំពុងធ្វើហើយគេតាមគម្រោងការគេថាស្បាក់សាំងហ្នឹងត្រូវចេញប្រើបាននៅខែតុលាឆ្នាំនេះបាទត្រូវចេញបានដូច្នេះយើងមានសង្គមច្រើនគេថាកាលណាវ៉ាក់សាំងទី2ហ្នឹងដែលចាស់ផងអាថ្មីផងគឺថាប្រហែលជាអាចការពាររហូតដល់មិនឲ្យឈឺបានច្រើនជាងសប្តាហ៍បាន
ចាលោកវិជ្ជាមដិតបើយើងនិយាយពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវានៅមានដំណើរការដែរឬទេតើមានថ្នាំព្យាបាលអ្វីខ្លះហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងតើនៅមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេចំពោះវារੂបំផ្លាញថ្មី BA4 និង BA5 ហ្នឹង
មានថ្នាំសំខាន់ច្រើនណាស់ជាពិសេសថ្នាំដែលសម្រាប់វីរុសដែលបានប្រើរាប់ខែមកហើយហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលល្អជាងគេគឺថ្នាំគេហៅថា Paxlovid Paxlovid នេះជាថ្នាំលេបបាទលេបហើយព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដង3គ្រាប់ព្រឹក3គ្រាប់ល្ងាចចំនួន5ថ្ងៃគឺថាអាចមានប្រសិទ្ធភាព 90% ថ្នាំហ្នឹងប្រកែណាហើយថ្នាំហ្នឹងសំណាងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាអូមីក្រុនថ្មីហ្នឹងក៏វាត្រូវដែរគឺលេបថ្នាំហ្នឹងទៅវាអាចសម្លាប់មេរោគហ្នឹងបានដូច្នេះនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមមានថ្នាំទៀតដែលគេអាចធ្លាប់ប្រើដូចជា Remdesivir ហើយថ្នាំសម្លាប់វីរុសថ្នាំ Monoclonal Antibody គេហៅថា Bebtelovimab ហើយនិង Evusheld ថ្នាំពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជាមួយអូមីក្រុន BA4 BA5 ដូច្នេះនេះជាសក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងសំខាន់ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាបើចង់ជាយើងលេបផាក់លូវេតហ្នឹងត្រូវលេបក្នុងរយៈ5ថ្ងៃដំបូងតែចាំដែលមានរោគសញ្ញាកុំចាំយឺតជាងហ្នឹងបើយឺតជាង5ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទ
ចា៎និយាយរឿងថ្នាំវិញបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាក្មេងៗច្រើនហើយឬក៏អ្នកដែលមានស្ថានភាពជំងឺស្រាលពេលដែលគាត់កើតជំងឺ COVID ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តលេបថ្នាំដែលអាចទិញបាននៅតាម pharmacy ដូចជាថ្នាំ Tylenol ជាដើមឬក៏គ្រាន់តែព្យាបាលនៅផ្ទះដោយវិសាទឹកច្រើនអ៊ីចឹងតើគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុណ្ណឹង
ជាការត្រឹមត្រូវហើយចំពោះក្មេងៗដែលមានសុខភាពល្អហើយនឹងគ្មានជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនឹងមានគេហៅថាហានិភ័យខ្ពស់មានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាអាយុលើសជាជាង65ឆ្នាំអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺអីលើសសម្ពាធឈាមឬជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពារដែលប្រព័ន្ធការពារផ្សាយដោយអ្នកដែលមានកង់សែហើយបានទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំកង់សែហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ចុះខ្សោយឬក៏អ្នកដែលឈឺជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃអ្វីៗផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអ្នកដែលជំងឺកើតជំងឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគេហៅថា lupus ពួកអស់ហ្នឹងគឺចូលក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ហើយមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលធាត់បាទអ្នកដែលធាត់ហ្នឹងចូលក្នុងហានិភ័យខ្ពស់គឺថាពួកហ្នឹងត្រូវលេបថ្នាំ Paxlovid ហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យជំងឺហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាធ្ងន់បានហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងក្មេងក៏ដោយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងឈឺធ្ងន់គឺថាមានការបញ្ហាដកដង្ហើមបាយបាយអីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែលេបថ្នាំហ្នឹងដែរចំណុចសំខាន់គឺថាត្រូវលេបថ្នាំហ្នឹងក្នុងពេល5ថ្ងៃដំបូងសំខាន់ណាស់បាទ5ថ្ងៃដំបូងហើយត្រូវលេបឲ្យទៅតាមកម្រិតដែលគេបញ្ជាក់នៅក្នុងរបៀបប្រើថ្នាំហ្នឹងបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាមរិទ្ធអាចជួយជម្រាបថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ពិសេសវីរុសអូមីក្រុងបំផ្លាញថ្មីទាំងនេះ
បាទហ្នឹងយើងត្រូវរក្សារបៀបពីដើមហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេនិយមប្រើតែការពារ3ហើយនឹងកុំ3ការពារ3គឺលាងដៃគេពាក់ម៉ាស់គេរក្សាកម្លាតហើយកុំ3ហ្នឹងគឺថាកុំនៅកុំគ្នាច្រើនកុំនៅបន្ទប់អត់ចោលចេញចូលហើយនឹងកុំនៅគៀកគ្នានេះគឺថាយើងបន្តទៅទៀតហើយកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់បាទពាក់ម៉ាស់បើទៅយើងទៅកន្លែងបន្ទប់ណាដែលមានមនុស្សច្រើនហើយដល់អត់ចោលចេញចូលយើងទៅទៅបនគេទៅកាគេប្របាក់ដាកាបើទៅកន្លែងធ្វើបនទៅអីហ្នឹងកន្លែងជំនុំអីហ្នឹងគឺថាបើត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ហើយសំខាន់ចំណុចសំខាន់ទីគឺថាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងខាងណាពីព្រោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាជួយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងពីមជ្ឈលដំបងហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ហើយវ៉ាក់សាំងជំរុញទី1ទី2ហើយត្រូវចាក់ ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាន4មជ្ឈលបើសិនចាក់បានមជ្ឈលហ្នឹងគឺថាវា4មជ្ឈលហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយបង្ការកុំឲ្យឆ្លងទុកជាបង្ការមិនបាន 100% ក៏ហើយណាក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែសំខាន់ផុតគឺថាបង្ការកុំឲ្យយើងឈឺធ្ងន់និងបង្ការកុំឲ្យយើងស្លាប់ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតបើសិនជាយើងឈឺធ្ងន់បើសិនជាយើងមានហានិភ័យខ្ពស់គឺថាកាលណាយើងឆ្លងហើយយើងឈឺយើងកើតថាកូវីដនឹងតាមញ៉ាំទីនឹងត្រូវលេបផាក់ស្លូវីតហើយផាក់ស្លូវីតនឹងសំខាន់ជាងនិយាយផុតគឺថាក្នុង5ថ្ងៃដំបូងចាប់រោគសញ្ញានឹងកុំចាំយូរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបញ្ចូលអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 ដល់ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ VOA ចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា